Tak ďakujem bratom za ich piesne, ku ktorým sme sa, verím, že pridali viacerí a že sme ich mohli spolu s nimi spievať. A tak vzdať nášmu pánovi naozaj chválu, vzdať mu aj našu úctu. Ďakujem aj za to slovo, ktoré sme počúvali k modlitbám, ktoré nás všetkých na prahu nového roku znovu povzbudzuje k tomu, aby sme nemali strach, aby sme sa nebáli. A ku tomu slovu chcem pripojiť ďalšie slovo, ktoré napísal apoštol Pavol v liste Rímskym v 12. kapitole prvé dva verše. A myslím, že vy mnohí, ktorí ste písmaci a ktorí si čítate Bibliu, a ktorí poznáte Bibliu na spameť a mnohé texty ovládate, tak aj viete, čo je tam napísané. A tie slova zniejú takto. Podľa ekumenického prekladu. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Je to slovo, ktoré hovorí o obeti. Keď povieme toto slovo obeť, tak čo nám príde na mysel? Je to pojem, ktorý je zahrnutý do takého kresťanského alebo náboženského slovníka. Nie len kresťania, ale vôbec všetci, ktorí nejakým spôsobom slúžia, žijú duchovne, tak vedia, čo to je obeť. Obeť býva podstatnou časťou bohoslužby. Niekedy to bývali zvieratá, niekedy to boli nejaké plody zeme, niekedy dokonca v niektorých náboženstvách to boli aj samotní ľudia, ktorí boli súčasťou obete a obetovali sa a boli obetovaní. Čiže keď Pavol písal tieto slova, keď hovoril a pripomínal, že máme prinášať obeť, tak vedel, že títo ľudia, ktorým písal tento text, dobre ovládajú tento slovník a dobre vedia, čo to znamená. Sú obrazom, tieto slova sú obrazom, ktorý mi vlastne Pavol chce ukázať, ako má vyzerať správny kresťanský život. Zvláštnosťou pri tom, čo Pavol hovorí a čo tu píše, je, že hovorí, že máme prinášať živú obeť. To je niečo, čo je veľmi zvláštne v porovnaní s inými náboženstvami, pretože vždy, keď sa prinášala nejaká obeť a keď tá obeť bola spalovaná, tak to zvieratko muselo zomrieť. A tu zrazu Pavol hovorí o živej obeti. A je tu vlastne taký ako keby protiklad toho, ako môže byť nejaká obeť a pritom živá, ak obeť zhorí, dokonca aj tie rastlinky, alebo ovocie, alebo plody zeme, tak vlastne všetko sa premení na prach. Už to nemá v sebe žiadny život. A preto Pavol taký dobrý, dômyselný výraz používa, keď hovorí o živej obeti, pretože hovorí, že to nie je obeť, ktorá sa má udiať raz a dosť, možno raz do roka zabiť nejaké zvieratko a položiť ho na oltár a spáliť, ale že je to obeť, ktorá má byť ustavične dávaná Pánu Bohu. Inými slovami, ak to hovorí nám, do nášho života, tak máme byť neustále k dispozícii Pánu Bohu. Máme byť živou obeťou, to znamená, máme byť nažive a máme byť naplno odovzdaní Pánu Bohu. A tu si uvedomujeme to, že tento text a toto slovo sa nás veľmi bytostne dotýka, lebo veľa vecí vieme, veľa vecí poznáme z písma, vieme citovať písmo, vieme mnohé veršíky naspamäť, ale toto slovo a tento text nám ukazuje to, že my máme byť v službe Pánu Bohu 365 dní v roku, 24 hodín denne. Nielen 52 krát v roku, v nedeľu do poludnia, na hodinu a pol, na dve hodinky, ak to zoberieme s cestou, tak možno niekde 3-4 hodinky. Ale pripomína nám, že Pán Boh nám chce cez apoštola Pavla pripomenúť, že to je neustavičná, stála obeť, ktorú máme my prinášať Pánu Bohu. Inými slovami, máme byť stále k dispozícii Bohu. V tých pohanských náboženstvách, ktoré som spomínal v úvode, tak tam to fungovalo tak, že ľudia dávali nejakú obeť, zabili teda nejaké zvieratko, dajme tomu tú ovečku, a hovorili, tak Bože, ja ti dávam toto zvieratko, obetujem ho pre teba, ja očakávam, že ty buď teraz urobíš niečo pre mňa. Mňa to zvieratko stálo nejaké možno finančné prostriedky, očakávam, čo mi ty dáš. Kresťanský život ako obeť nie je teda takouto obeťou v tom zmysle toho pohanského náboženstva, pretože tá kresťanská, kresťanský život ako obeť je vlastne prejav vďaky. To je prejav vďaky za to, čo sme dostali. Pán Boh nám dal veľký dar. Dostali sme veľké bohatstvo. To v nás ešte doznieva z toho obdobia Vianoc, keď sme si vlastne pripomínali dar, Boží dar, ktorý nám Pán Boh dal, Božieho Syna. Celý náš život, nielen nedeľa do poludnia, alebo možno v streda, ešte podvečer niektorý, je tou našou odpoveďou a našou obeťou Pánu Bohu, ale celý náš život od rána do večera, od večera do rána a každý deň v týždni. To je niečo, čo sa musíme učiť žiť, čo aj dlhoroční kresťania poznávame, že ten náš nepriateľ, Satan, nás mnohokrát chytí tam, kde by sme to možno najmenej čakali, a prehrávame, zlyhávame. Táto obeť, o ktorej tu hovorí apoštol Pavol, okrem toho, že to je neustála obeť, tak to musí byť naozaj radikálna obeť, lebo viete, v tých pohanských náboženstvách priniesli nejaké zvieratko, ale tu sa očakáva a žiada od nás, že my priniesieme nie nejaký dar, desiatok. V starej zmluve sa hovorí o tom, že máme prinášať desiatky, tak to hovorí prorok a potom hovorí, tak skúste ma, že či ja nevylejem hojne požehnania. Ak ľudia v zbore, v cirkvi sú verní v tom, že dávajú desiatky, Pán Boh ich požehnáva. Ale keď hovoríme o novej zmluve, tak si uvedomujeme, že nová zmluva ide ďaleko, ďaleko nad starú zmluvu. Tie požiadavky novej zmluvy sú o mnoho prísnejšie a Pán Boh hovorí, nie desiatky ja chcem všetko. Celého teba chcem, aby si bol môj, aby si mne patril. A v týmto vlastne súvisí aj to, že sme nie len ten sviatok, ale sme v dispozícii Pánu Bohu každý deň. Kresťan je ten, ktorý sa nepripodobňuje tomuto svetu. A v tejto vete, keď čítame to, čo hovorí Pavol, ja vás teda chcem, bratia, povzbudiť pre to Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetu, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Nepripodobňujte sa tomuto svetu. A v tom originálnom texte, v gréckom, je taký zvláštny jeden výraz, keď to slovo, čo tu máme preložené ako svet, tak je slovo, ktoré skôr znamená vek. Nepripodobňujte sa a neprispôsobujte sa tomuto veku. Neberte si príklad od ľudí, ktorí žijú v tomto čase. Neberte si príklad z tej doby, v ktorej sme. Neberte si tie modely, schémy, myslenia, správania ľudí, ktorí majú v tomto čase a to, čo vlastne je normálne a to, čo je štandardné, vy to neprevezmite, ale držte sa Božieho slova. Ak pozeráme na tento svet, tak si uvedomujeme, že život v ňom je naplnený len sebectvom a egoizmom. My sme vedení k tomu, aby sme boli charakterizovaní ako ľudia lásky. Ako ľudia, ktorí majú záujem o druhých, majú záujem o blížneho, sú priateľsky naklonení. Tento svet je svet, kde ľudia si vypomáhajú klamstvom. Lož je bežná pracovná metóda. To aj v nedávnej minulosti naši vrcholní predstavitelia toto hlásali. Ale kresťan je ten, ktorý sa vyznačuje pravdou. Hovorí pravdu. A to, keď hovoríme, to musíme aj potom myslieť. Pravda má byť v nás. Nedávno zosnulý československý prezident Václav Havel bol známy tým svojim výrokom: pravda a láska musia víťaziť nad lžou a nenávisťou. Ak to si zobral nie kresťan ako svoje moto, o čo viac to pre nás, pre veriacich ľudí, má byť tá biblická cesta, aby pravda a láska víťazili v našom živote. Pravda a láska, to je niečo, čo musí ísť ruka v ruke spojené. Apoštol Pavol ukazuje, kde je to riešenie tejto ťažkej úlohy, keď hovorí, premeňte sa obnovením mysle, človek, ktorý sa má stať živou obeťou Pánu Bohu, sa má premeniť. A je tu vlastne veľmi výstižne vyjadrený taký veľký dosah tejto požiadavky tých podstatných bodoch života má dôjsť k zásadnej zmene. A to sú zmeny, ktoré nie sú povrchné, len také kozmetické, že človek je špinavý, ale zobere si čisté oblečenie, tak to veľmi rýchle zistíme, že ten človek sa neumýva, že smrdí, že síce je pekne oblečený, ale to je len to vonkajšie. To, čo je pod tými šatami, je rovnako dôležité. Pri tých povrchných zmenách človek sa stáva takým hercom. Hrá akúsi k úlohu, akúsi k rolu. Ja nechcem hovoriť, že divadla nie sú dobré a že herci sú všetci zlí a falošní, len my si potrebujeme uvedomovať to, že divadlo, to, čo je na javisku, to je umenie. Ale divadlo, ak ho hráme v živote, tak to je pokrytectvo. Pokiaľ je to v divadle, nech herci hrajú, ale to, čo je v reálnom živote, my nemôžeme sa stať hercami, pretože to naozaj je veľkým pokrytectvom. Apoštol Pavol tu hovorí o dôslednosti v tom, že my potrebujeme veľkú zmenu, potrebujeme premenu, skutočnú zmenu. A tá skutočná zmena je nie v tom, že my prikryjeme nejakú špinu niečím pekným, čistým, ale tá zmena začína v našom myslení. To si uvedomujeme, že ľudia v tej dnešnej dobe sa líšia od iných a môžeme mať rôzne kritéria. Niektorí to porovnávajú majetkom, koľko má, aké majetky, koľko domov, koľko aut. Možno je to niekedy spoločenské postavenie, možno sú to úspechy. U niekoho je veľmi dominantná fyzická krása. Možno niekto si buduje svoj imidž na sile. To sú rozdiely, keď sa porovnávame s inými ľuďmi, ale tie podstatné rozdiely sú v tom, že ako títo ľudia myslia. Aké je naše myslenie? Čo je v našom vnútri? Vieme, že môžeme vidieť primitívneho človeka, ktorý žije v bohatstve, ktorý žije v prepichu a môže sa dostať aj do televízie a mnohí ho vidia, celé Slovensko ho sleduje, ale všetci vieme, že to je veľmi nízke, že to je niečo, čo nemá žiadnu cenu, žiadnu hodnotu. A na druhej strane niekedy sa objavia ľudia, ktorí sú veľmi taký tichý, skromný, pokorný, možno niekedy žijú ako keby takom nejakom zabudnutí, možno aj biede, ale v ich živote vidíme fantastickú hĺbku aj výšku súčasne ich myslenia. Myslenie človeka je tým rozhodujúcim ukazovateľom úrovne, jeho úrovne. A preto Pavol hovorí, premente sa obnovením mysle. Treba pracovať na svojich myšlienkach. Neviem, či to niekedy robíme a či ste si niekedy dali za naozaj taký cieľ, že budem pracovať na tom, ako myslím. Lebo viete, keď si zoberieme kázeň na hore, kázeň pána Ježíša, tak si uvedomujeme, že aj tých 10 Božích prikázaní, ktoré bolo dané, že pán Ježíš zrazu posúva do úplne inej roviny, nielen do roviny vykonaného skutku, ale posúva to do roviny myslenia, do roviny mysle. Ako myslíme? Ako máme teda premeniť naše mysle, ako máme pracovať na tom, aby naše myslenie bolo, naše myslenie bolo obnovené. Čo môžeme preto urobiť, aby naše myšlienky boli tými najlepšími? Čo by ste, keby ste mne vy teraz poradili? Čo by som teraz tu mal do tohoto bodu vsunúť? Aké máte nápady? Ako máme premeniť naše mysle? Ako ich priniesť na úplne inú úroveň? Čo môžeme preto urobiť? Keby ste stretli nejakého človeka na ulici a budete sa s ním rozprávať, budete s ním cestovať, pôjdete vo vlaku, čo by ste takému človeku povedali? Vieš, nie je dôležité to vonkajšie, ale to, ako myslíš. A ako sa môže meniť naša mysel? Budeme študovať vysokú školu? To nám pomôže? Urobíme si doktoráty? Docentúru? Možno niekto profesúru? Zmení to naše myslenie? Ja verím, že vy všetci viete, kde je správna odpoveď. Správna odpoveď je v tom, že máme naše mysle, naše myšlienky postaviť do prúdu Božích myšlienok. A tie Božie myšlienky sú zapísané v Božom slove. Evanjelium je tou najčistejšou formou, kedy vlastne môžeme poznávať život a myslenie Pána Ježiša Krista. A potom aj ostatné časti Biblie, Božieho slova. Každý deň máme svoje myslenie vnoriť do toho prúdu Božích slov, ktoré idú k nám. Máme každý deň taký čas, že si otvoríme písmo a čítame si ho a premýšľame nad ním. Aspoň toľko času venujeme písmu, ako venujeme svojmu zovňajšku. Niektoré ženy vraj vedia pred zrkadlom aj stráviť aj pol hodinku. Možno niektoré viac, ja neviem. Ja s tým nemám skúsenosti, to vy viete, sestry, ako to je. Ale vieme, muži zase musia holiť a niektoré iné veci robia, ale vieme naozaj investovať svoj čas do toho, že si Božie slovo otvoríme a že si ho čítame. Viete, v Amerike vzniklo jedno veľké hnutie a také požehnané hnutie, keď si muži povedali, že miesto toho, keď idú do práce autom, aby si pustili rádio, tak ten čas sa modlia. A niekedy to je aj pol hodinka. Určite je treba dávať aj pozor na cestu a byť pozorný, ale sám som to vyskúšal, že keď som využil cestu autom a celý ten čas som sa modlil, vnímal som to, že Pán Boh zvláštnym spôsobom začal ku mne hovoriť. Pán Boh chce obnovovať našu mysel. A Pán Boh chce, my môžeme mať taký tvorivý prístup k tomu, ako si čítať Bibliu, ako sa modliť, lebo ja som stretol jedného človeka, veľmi úprimného, horlivého človeka, trošku duchovne by som povedal, bol uletený, ale to nie je možno teraz podstatné, ale on využíval čas, vždy, keď išiel do autom, mal tam CDčko a na tom CDčku mal nahratú Bibliu a nejaký hlas, ktorý tam bol, mužský, ženský, čítal a on celý ten čas počúval Božie slovo. Možno niekedy si povieme, no ja nemám toľko času, ja, brat kazateľ, ty to nevieš, o čom je reálny život, ja o 6 už musím byť v robote. Ale možno 15 minút ideme autom, alebo v autobuse, Mnohí z nás používame mobily a máme slúchadka, do mobilu sa dajú dať. Tých možností je naozaj veľmi veľa, ako sa môžeme vnoriť do toho prúdu Božích myšlienok, kedy Pán Boh chce hovoriť k nám. A to pozitívne potom sa prejaví aj v tom vonkajšku, že keď sme pod vplyvom Božieho slova, tak zrazu si uvedomujeme, že naše nohy pôjdu po Božích cestách. Nájdu si cestu do modlitebne, nájdu si cestu k tomu, aby sme navštívili svojho brata alebo sestru, ľudí, ktorí potrebujú možno našu pomoc, možno nie sú ani našimi bratmi a sestrami, ale potrebujú počuť nejaké dobré slovo. Pán Boh si použije naše pery a budeme hovoriť pravdu v láske. Budeme šíriť evanjelium. Pán Boh si môže použiť náš jazyk, keď budeme pod prúdom Božieho slova a ten jazyk bude hovoriť slová, ktoré budú prinášať uzdravenie. Lebo tým istým jazykom dokážeme aj veľmi zraniť človeka. Ale keď sme pod tým Božím vplyvom, Pán Boh chce, aby náš jazyk hovoril to, čo prináša požehnanie. A keď budeme naplnení Božím duchom a on nás povedie, tak aj naše ruky budú dvíhať tých, ktorí padnú a pritom budú robiť aj bežné veci, ako je poriadok a varenie, nakupovanie a písanie, kreslenie a všetko to, čo súvisí s našim životom. Naša náruč bude otvorená pre ľudí, ktorí sú nemilovaní, ktorí sú osamotení. Naše oči budú trpezlivo vyzerať Pána, kedy príde. Naše uši budú načúvať volaniu tých, ktorí sú utláčaní alebo sú všelijako skúšaní v svojom živote. A keď sa my postavíme a vnoríme do toho prúdu, Božieho slova, tak si uvedomíme, že my nebudeme musieť sa strážiť na to, ako sa oddeliť od tohoto sveta a byť premenený a byť v tej neustálej obeti, pretože Boh nás vtiahne do tohoto celého procesu a bude hýbať celým našim telom, našimi rukami, našimi nohami, všetkým, čo máme a čo je v nás. Premena mysle, to sa deje vždy tam a vtedy, keď sme veľmi blízko Pánu Bohu. Na záver by sme si mohli položiť otázku, aký je vzťah medzi tou pravou duchovnou a rozumnou bohoslužbou všedných dní a nedeľnou bohoslužbou. Brat Fazekáš napísa takú jednu knižku, kde hovorí o tom, že posvetenie ako bohoslužba všedného dňa. A to je to, čo je vlastne veľmi praktické aj z tohoto slova. Tá každodenná všedná bohoslužba je iná ako tá nedeľná. My potrebujeme aj tú nedeľnú, my potrebujeme prísť do spoločenstva bratov a sestier, potrebujeme sa povzbudiť, potrebujeme počuť Božie slovo, potrebujeme piesne, potrebujeme sa modliť. Keď sa cirkev, keď sa spoločenstvo stretne a keď máme vysluhované sviatosti, je to niečo, čo nás dokáže naštartovať do toho nášho života, ale uvedomujeme si to, že tá nedeľná bohoslužba musí vyústiť do tej každodennej všednej bohoslužby. A zase tá každodenná všedná, celý ten týždeň ide v ústrety tomu, že vyústi nedeľa, to je vrchol tej celotýždennej bohoslužby, ktorú máme, ktorú vedieme, ktorou slúžime Pánu Bohu. A keď by aj tento dnešný deň, toto dnešné spoločné stretnutie bolo naozaj naplnené Pánom Bohom aj v našich životoch, aby nás to inšpirovalo, viedlo a motivovalo k tej bohoslužbe každého dňa. Tak ako to žalmista vyjadril v 116. žalme: čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Čím sa môžem odvďačiť? A on odpovedá v tom 13. verši: pozdvihnem kálich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. Dve veci sú tu napísané. Pozdvihnem kálich spásy a budem vzývať meno Hospodinové. Budem oslavovať, budem uctievať Pána Boha, budem ho chváliť slovami, piesňami, modlitbami, ale aj praktickým každodenným životom. Ak som slúbil niečo, tak to aj naplním. A tých slúbov v svojom živote sme mali veľmi veľa. Je na nás, aby sme tieto sľuby, ktoré sme dali Pánu Bohu aj iným ľuďom, aby sme ich naplnili. A tým, to je praktická bohoslužba, nielen tu to chceme splniť, ale aj keď budeme mimo modlitebňu a mimo domov, chceme Pánu Bohu vzdať chválu, chceme Pánu Bohu vzdať česť. A tak aj v tom pohľade na tú praktickú bohoslužbu chceme teraz spievať pieseň 506, ktorá je taká možno detská pieseň, alebo možno najčastejšie ju spievame aj s deťmi. A dnes deti nemali príhovor, lebo tí, ktorí mali ho mať, tak ochoreli a na poslednú chvíľu ochoreli a už sme, aj sme pripravovali nejaký náhradný program a nakoniec to nevyšlo. Takže táto pieseň, deti, 506, je teraz vaša pieseň a cez túto pieseň sa Pán Boh chce k vám prihovárať. Vy nemusíte ísť teraz do Previalavice ju spievať, ale spolu s rodičmi ju spievajte. A my chceme ako cirkev sa pridať ku všetkým. A to, čo som vlastne pred chvíľkou povedal, že máme tie naše ruky a máme tie naše nohy a máme naše uši aj oči a všetko to, čo nám Pán Boh dal, to chceme vložiť do tej jeho služby, Božej služby. Takže pieseň 506 spievajme spoločne.